kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fana romo mamajal kabera fune da wato ta fi dagge fato ta sagale America bagana gata ta ne sagale na America sagantan afano romo radio ni da television da kasuma si tora media hawazati ne magala Washington DC ra kan sini da barsu kopi guya haraji mata sadasa diddami afur barakuma lama diddami sadi hakala kofsa Ethiopia timo sadasa fur afur barakuma lama fi kudaja qabate diya te jira galgala kana kan sin kesu mesu an bufqadu morodati kopi Kenya galgala kana ke satti wae mari nagenya motuma Ethiopia TV warana bilisuma oromo fi guddicha Ethiopia ti walqabate finfinne ke santi dargaggoni qabamani hidamu isani wae wali galte Israeli fi Hamas akkasuma si qopi torbani labata dabalate gabasale dimmota adda adda ratti tiye fatani arka qamna amma tumur saganta ke nyati akkanu wajinin turtanu isina fera amma gara hodu ti darbina nu wajinin tura
attamoltan bajam toto ordoftota kenya odun jumata arjenne kuno israeli f hamas giddut guyota afrif warana dabun akala ko sabiyetti jumata haraga nama rakase ojira kan ole yota utan sudanis namota hamasin boji amani kurnota lakka amani fi falistinota dibato ko shantama israeli inqabaman nigadifa mujedame gama waligalten tolfame kun gaza kaaba fi kibba keset dukasa dabinsa waligala kan ofkesa qabutau dubbi makataan majed al ansari durando ha keset gazete sota fi manituran akka waligalte kanatti dubartota daimman shantama kanen hamasin onkololesa torb israeli rabutaman kan gadifamu jiran yotau dubartota daimman falist enota dibato ko shantam israel ke satti daman jijjira dan ni kamu guyota ukasi abatu hunduma ke sat namon ni shantama bilisa bani gadifamu jiru hundike nya waligalten kun waligalte warayo kan abata te gal mangau fojibal ajal qabuf carra kargamsisu abdin qabajedan al ansarin President Masri Abdul Fattah al-Sisi waligalte dukasa dabu Israeli Hamas giddu tirawata me kamisa kalesa galate fatanijru Masri neroba yegare wan wal waranan giddu tina gabu suf kancarrag toyota wal abden kun onkololesa torba ega umame bas dukasa dabin si akkataw dibaturte al-Sisi conference Palestine Cairo ke satita ame fi kannen kuma antama lakaman ratti hirmatan tattafi walo masrif united states akkasumas obboloni kenya kan qatar walin tasibne wali galte gargasana mo ma sensi surragesi sejechun galate fatan
Oromia ke setti iyero da werotti walitti bu insa uma matureni manafi jirenya isani rabukani kanero amma bulchinsa nanno amara ke sajiranu motummani fi waranni bilisumma oromo mari tasisandi jiranu fitam basisu dabdadabu isani tifi abdin isan qabanu dukkana usaif sanijiru gabasa kana sisi jallanne gamada
akala kofsa Ethiopia atti barakuma lamaf kudha tokko kaase buufata dahanna keessa akkasuma sawaasatti makamani buqqaatonni jiraatan kun mariin nagaagaggeeffame waan gaarii fide isaanis qeetti dhalatani guddatanitti deebi'uun hojii misoomaa isaanitti deebi'uuf abdii godhatanii akka turan ibsuudhaan mariin gaggeeffame milkaa'uu dhabuun immoo yerootti deebi'an irratti dhiibbaa akka qabaatu ibsan hiiki jireenyaa nagaadha ka jedhan buqqaatonni kun gam lameen addadumma giddu saani jiru furani wali galte to korraga uf marif gattau ittifufu qabu jechun waamicha deesan bulchi sananno amara tittana tigafatama waajira communicationi obbo wandasan laggasa akka jedanitti jarren kanak e saanitti deebisu ratti hojjetama jira jechu saani aster musgana ubar darra gabaste jirti
fiigicha guddicha Itoophiyaa marsaa 23ffaa isa dilbata darbe Finfinnee keessatti taasifame irratti dargaggoota hirmaatan keessaa 12 mootummaadhaan qabamanii hidhamuun isaanii beekamee jira. Dargaggoonni hidhaman kun yemmuu qoratamanii fiigicha irratti sirba ergaa siyaasaa qabu sirbatanii turtanii jedhamuu isaanii abukaatoonnii fi gorsaan seeraa kan ta'anii obbo Salamoon Gazzaanyii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dargaggoonni biraas qabamanii erga poolisiidhaan qoratamanii booda akka gallakkisamanii fi warreen amma hidhaa keessa jiran hunduu dhiirota ta'uu isaanii akkasumas akka mana murtiitti hin dhiyaanne obbo Salamoon ibsuun isaanii gabaasamee jira. Haaluma walfakkaatuun miseensi paartii mormitoota Baaldaraas jedhamu obbo Salamoon Allanee hidhamuu isaanii Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Yemmuu oduu biraatti darbinummoo bulchiinsi magaala Finfinnee waajjira 7 keessaa kan jiranu tajaajila 24 warreen damee tajaajila dhuunfaa irratti bobba'anii fi dabarsee kennuudhaaf murteessuu isaa beeksisee jira. Oduun kun bal'inaan ittaanis ni dhiyaata.
Bulchiinsi Finfinnee kun murtii kanarra kan ga'e tajaajila dhaabbatoota mootummaa kennamu fooyyessuuf ta'u waajjira kantiibaatti itti gaafatamaan damee deeggarsaaf hordoffii ka ta'an Dr. Xaasoo Gabree sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kana gochuun mootummaan waajjiroota keessaa deemsa hojii gaarii hin taane dhabamsiisuuf barbaadaa jedhanii akkaataan hojii akkasiis baasii mootummaas akka hanqisu dubbatan. Gama kaaniin dhimma kanarratti yaada qaban akka ibsan ka gaafataman Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisaa ka ta'an Dr. Caalaa Hambisaa akka jedhanitti tajaajila mootummaa damee dhuunfaa fi bakka bu'ummaa kennuun Itoophiyaa keessatti baratamaa dhufu garuu deemsi kun of eeggannoo ka barbaadu ta'uu dubbatan. Waan bakka bu'ummaan dabarfamanii kennaman dameen dhuunfaa tajaajila fooyya'aa kan kennuu fi sanaafis humnaa akka qabu mootummaan of eeggannoon ilaaluu qabaa jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa godina Oomoo kibbaa aanaa Daasanet keessatti lagni Oomoo guutee dhangala'uu isaatiin kan ka'e lolaa uumameen qonnaan bultoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 79 ta'anii gargaarsa namoomaa akka argachaa hin jirre sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma gargaarsaa kanaan walqabatee jaarmiyaaleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessaa waajjirri qindeessaa dhimma gargaarsa namoomaa yookiin OCHA'nii fi dhaabbanni dhimma ijoolleewwan irratti hojjetu UNICEF ibsa mata-mataa isaaniitiin kennaniin gargaarsi namoomaa kun buqqaatotaa fi akka gahaadhaan qaqqabaa hin jirre ibsanii jiru. Bulchaan aanaa Daasanichi obbo Fiqire Maram Haimala gargaarsa namoomaa dhiyeessuudhaaf yaaliin taasifamaa jiraachuu isaanii ibsanii gargaarsi gahaan garuu akka dhiyaachaa hin jirre himanii jiru. Balaa lolaa kanaan akkuma waliigalaatti namoota 77,100 miidhamuu isaanii gabaasa. Asni Yoonaatan Zabdiyoosi hawaasaa irraa ergee ibsee jira. Yemmuu gara oduu dhumaatti darbinu immoo waajjirri tokkummaa mootummoota Senegaal Daakaar keessatti baname hojiiwwan dhaabbaticha biyyattii keessatti geggeessuudhaaf akka fayyadu Ajaansi Frans Pireesi gabaasee jira. Dhimma kanas jaallannetu nutti hima.
Waajjirri tokkummaa mootummootaa kun lafa hektaara 13 yookaan eekara 32 irratti kan argamu yoo ta'u magaalaa haaraa Diyaaminaandoo jedhamtu Daakaar irraa gara kiiloomeetira 30 fagaattee kan argamtutti waajjirichi hundeeffame. Kutaalee bal'aa kan Afrikaa dhihaa fi giddugaleessa keessa jiraniifis kan tajaajilu ta'uun ibsameera. Waajjirri guddaan kun dhaabbilee tokkummaa mootummootaa 34 kan amma teessoon isaanii Senegaal keessa ta'ee fi hojjetoota isaanii 2,400 kan of keessaa qabu ta'uu qindeessitoonni sirna eebba kanaa ibsaniiru. Hojiin piroojektii kanaa dhaabbata dhuunfaa Senegaal tokkoon bara 2019 baasii dolaara $291,000,000 ijaarame. Ejensiiwwan tokkummaa mootummootaa 34 kanneen Senegaal keessa jiraatan keessuma kanneen Daakaar keessaa hojii isaaniif haala mijeessuuf bakka gaariif mijawaa ta'e barbaanne jechuudhaan Maakii Saal sirna kanarratti dubbataniiru. Magaalaa haaraan waajjirri kun keessatti ijaarame waggoota 8 dura pirezidaant Maakii Saaliin kan eebbifamte yoo ta'u kunis muddama tiraafikaa Daakaar keessatti uumame salphisuuf ture.
ayi hordoftoota keenya gabaasi keenya ittaanu gabaasa kallatti waa'ee haala hawaasummaatii fi siyaasa as United States keessa jiru irratti kan xiyyeeffateedha. Mitikuu fi qaaduu naannoo mana maree bakka bu'oota mootummaa United States yookiin Capitol Hill irraa waan nutti himuu qaba. Mitikuu, United States keessatti guyyaa galataa kaleessa kabajamee oolee jira. Waa'ee ayyaana kanaa hordoftoota keenyaa fi wanti himtu jira.
Galatoomii bafiqaadu egaa akkumatti kaaste guyyaan ayyaana galateeffannaa kun ji'a sadaafaa keessa guyyaa ji'a sadaasaa kamisa guyyaa isaa arfaffaattidha kan inni kabajamu. Akka seenaan ibsutti immoo bara 1621 kanneen Awurooppaa irraa godaananii dhufanii asitti bara sana beela bahaniiti warri biyya kana keessa jiran beela baasanii jedhamaati kan inni jiru. Isaa booda kan inni kabajamuufis warri beela kana bahanii isin galateeffannaa beela nu baasitaniittu beela nu oolchitaniittu jechuutiin kan isaan waggaa waggaatiin kabajanii. Akkasumas immoo warri abbaa biyya kanaa ta'anii yeroon kun yeroo oomisha sassaabbiidha. Oomisha sassaabbii kanaatiinis immoo sirna galateeffannaadha kan isaan dhiyeessan jechuudha bafiqaadu.
Tole mitiku, lammiileen dhalattoota Itoophiyaa as United States keessa jiraatan ayyaanota kan biyya isaanii biyya dhaloota isaanii hin kabaju kana itti dabalatees ayyaana biyya kanaas hin kabaju. Guyyaa galateeffannaa kana haala akkamiitiin kabaju lammiileen Itoophiyaa?
Egaa manneen barnootaa manneen hojii iddoo garaagaraatti cufaadha ta'u baay'inaan kan isaan cufamanii keessumaa manneen barnootaa cufaadha. Ijoolleen mana keessa ta'u jechuudha. Namni baay'een egaa haaluma keessa jiru fakkaateeti ayyaana kan inni kabajatu. Dhimma kanarratti immoo namoota Oromoo dubbisneetiitti jirra kanneen United States keessa jiraatanii. Istuudiyooti waan qindeeffanne dhaggeeffannee walitti deebina hordoftoota keenya.
Maqaan koo eebbaa Galataan jedhama. Kutaa Meeriilaand Yuunaayitid Isteetsi jiraata. Ayyaana galateeffannaa irraa kanaa guddinnii fi xinnaachuun Waaqayyoon galateeffachuudhaaf daangaa akkan taane kan irratti hubannuudhaaf nuuf immoo Waaqayyoon galateeffachuun akka aadaattis akka amantiittis carraadha. Maatii firootaa wajjin ol geenyeetu Waaqayyoon bara darbee akkamittiin akka keessa nu dabarsee yeroo fuula keenya dura jiruufis immoo Waaqayyootti laadhachuudhaan fi Waaqayyoon ittiin galateeffannaa. Nyaata allaattii tarkii jedhamtu nyaata jalqabaa irratti dhiyaata. Nyaatoti gara biraanis hedduun jiru. Guyyaan tokko kana duwwiitu waaqeffamatu hundaanee Waaqayyo guyyaa hundu waaqeffamaa. Kana keessatti adda kan godhu maayini maatiin fagoo jirullee galaana meeqa qaxxaamuree inni dirree lolaa jiru inni hojiidhaaf bakka adda addaatti ramadamee jiru guyyaa tolfa sassaabee Waaqayyoon itti galateeffatudha.
Ayyee waa'ee ayyaana kanaatiin alatti siyaasa waa'ee siyaasaa irratti adda dureedhaan yeroo ammaa wanti dubbatamaa jiru maayini maaltu jira waa'ee siyaasaa irratti?
Otooma waa'ee ayyaana kana keessaan bayii waan tokkon siif dabala bafiqaadu. Namoonni miiliyoona 30 ta'anii xiyyaaraan imalu ayyaana kana kabajuudhaa fi namoonni miiliyoona 49 ta'an immoo konkolaataadhaan kan isaan imalattiniitiin ayyaana kana kabajanii. Ayyaana kana buleetii immoo Black Friday jedhamuutiin yookaan gabaa jimaata gurraacha jedhamuutiin kan inni beekamu. Oomishni dachaalee hedduudhaan kan hir'isanii har'a gabaan ho'aadha jechuudha ayyaana kana buleetii immoo. Isatti aansee gaaffii ati naaf kaastee fi guyyaa har'aa waldhabdee Hamaasii fi Israa'el gidduu jiru kan jaarsummaansaa biyya Kaataaritti Dohaatti taa'amaa jiru. Israa'eli fi Hamaas waraana isaanii har'a irraa kaasanii har'a sa'aatii tokko akka naannoo saanaatti kaasanii guyyoota 4 fi wal waraanuu ni dhaabu yookaan dhukaasa ni dhaabu jechuudha. Guyyoota 4 booda garuu maaltu itti fufan ni jedhu ammas gaaffii guddaadha kan inni addunyaaf ta'eeti jiru. Garuu dhukaasa dhaabuu kana hordofee lammiileen Israa'el shantama kanneen Hamaasiin ugguramanii jiran ni gadhiifamu jedhameetitti jira. Akkasumas immoo lammiileen Paalestiin 150 tahan kanneen Israa'eliin hidhamanii jiran ni gadhiifamu jedhameetti eegama bafqaadu.
Ordometiko galatomi ordoftota Kenya ammo gara gabasale Kenya itanu tigara studio tidebina misensoni manamare bakabu ota ummata Ethiopia kani nanno Oromia godinale gara gara irra bakabu ani manamare motuma Ethiopia ke sajiranu marimi addabili summa Oromo TV motuma Ethiopia gidduti geggefame ummata fi ifata uqabaje dani gafataniru misensoni manamare kuni gamqamu deni lamanu immotan irratti wal dabani ifagodani gara mari marsa sadaffati demu qabu jedani hirpsaniru sai damto gaba sadabala saqamti.
Dr. Kafana Ifa misensa manamare bakkabota ummatati nanno Oromia godina shwalita ana danditi akkaflataman dubbatum mari naga motuma fi waran bilsumma Oromo giddutti marsa laman tasami wali galter osongen tumuramu erudan qabtile mari malakaturani fi dimmoni ratti wali galamu dadama mal akkate ummataf ifagochu akkaqaban gafataniru
motuma nistay qabne motuma lamor masdikone qabtile isan ratti wali galudaban malifin qamni kuni lachu ummata kan kubara taayil mari kan tasata jiru fayda ummata kan tsara kanenni mari kan tasata jiru adibil zuma oromo qabdi mali taayil qabdi sazon tamulite motuman qabdi mali taayil qabdi sazon oromo bratti udatama abe kan jiram adam baye to be kamun baye sanatti fakkat tanaboda ummanille dokum kubara rakin ta kan jiru ummanille sanaboda kuwanno argachuu danda'a ummanni gara itti fakkaatetti kanaboota murtee maxxansaa murtee jechuu danda'a jechuudha.
Obbo Tolaa Haayiluu miseensa mana maree bakka bu'oota ummataati. Godina Wallagga lixaa aanaa Haroorraa filataman sababa rakkoo nageenya irraan kan ka'e namoota isaan filate waliin waggaa sadiif akka wal arganii mari'atanii hin beekne sagalee Ameerikaa himaniiru.
Waliigalaa godinaaleen Oromiyaa hedduun isaa deemuun hin danda'amne bakka bu'aan ummataa kan ummanni filatee bakka nu buusatee as mana maree bakka bu'oota ummataa keessa teenyu gadi baanee ummata keenya dubbisuu arguun tasan danda'amu. Kun immoo sababii rakkoo nageenyaatii fi ummata nu filatee bakka nu buufate deemne dubbisuudhaaf hin dandeenye jechuudha. Rakkoon nageenyaa amma Oromiyaa keessa jiru wantaataadha. Ummata dhandhee dhimma nageenyaa misoomaa dhimma gaaffii ummataa ummata gaafannee karaa mootummaa deebii akka argattu gochuudhaaf meedaa nagaatu barbaachisa. Bakka dirreen nagaa hin jirretti deemne mariisisuu hin dandeenyu. Ummannis bahee nu duukaa mari'achuu hin danda'u. Maaliif yoo rakkoo isaanuu kaasee qaama lama gidduu jira ummati.
Otolaan itti dabaluudhaan waldhabdee waggoottaniif itti fufeen ummanni rakkoo hawaasummaa fi dinagdee hedduudhaaf saaxilamee jira jechuunis ibsaniiru.
Rakkoo lamaan miidhamaa jira. Inni tokko rakkoo waraanaati. Kallattiidhaan rakkoo waraanaati. Rasaasaan isa miidhamu jechuudha. Walitti bu'insa qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamuun miidhaatu irra ga'a. Inni lammaffaan immoo al-kallattiidhaan miidhaa irra ga'uudha jechuudha. Inni miidhaan al-kallattiisuun maali? Rakkoo misoomaa, rakkoo hawaasummaa, rakkoo dinagdee, rakkoowwan kana kanadha. Fakkeenya yoo fudhanne naannoo Wallagga lixaa kana keessa, baha Wallaggaa kana keessa busaan miidhaa hama namarraan gahee lubbuu nama hedduu balleesseera. Tajaajilli fayyaa ga'an kennamaan jiru. Manni barnootaa hin jiru. Hariiroon jireenyi hawaasni duraan walii wajjin jireechaa ture hafeera. Miidhaan amma ammaattu uummata irra gahe lakkaa'amee miidiyaaf illee hin dhiyaanne malee lubbuun kallattiidhaan walitti bu'iinsa waraanaatiin bade hul lubbuu al kallattiidhaan beelaa dhukkubaan yaala gahaa dhabuudhaan bade lubbuu sanaa walitti bade caala waan ta'eef miidhaan uummata irra gahaa jiru kun daran hamaadha jechuudha.
Adde Beeteleem Mokonnin miseensa paarlaamaa biyyattiiti. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa mandiirraa kan filataman yoo ta'u akka dambii mana maree bakka bu'oota ummataatti waggaa keessatti yeroo lama namoota filatan yookaan immoo hawaasa isaan filate waliin wal arguudhaaf dirqama akka qaban ibsanii.
Akka dambii mana maree keenyaatti yeroo bakka buutee ummataa bakka buutee filatamtu ummata deemte jaajaan hin dubbista. Nun garuu sababa rakkoo nageenyaa gara keenyas jiru ta'e akkuma Oromiyaa guututti rakkoo nageenyaa mudatee jirurraa kan ka'e ummata deemne mariisisuu hin dandeenya garraatti. Rakkoon hawaasaa gaa kana jettee dubbattee kan fixxu miti rakkoo hamaa keessa kan inni jiru. Rakkoon dinagdee jiraa, rakkoon barnoota dhabuu jiraa, isarra darbee immoo rakkoo lubbuun jiraachuu dhabuu irra illee awasni keenya gee jira waan ta'eef rakkoonii hawaasaa agas jettee kanati himtee fixxumte jechuudha.
Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa kanneen dabalatee miseensonni paarlaamaa 80 ta'an bara 2015 baatii muddee keessa ministeera muummee Itoophiyaa fi afayyaa mana maree bakka bu'oota uummataatiif xalayaa barreessanii wal-dhabdeen naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru karaa nagaadhaan akka furmaata argatu gaafachuun isaanii ni yaadatama. Miseensonni paarlaamaa biyyattii sagaleen Ameerikaa dubbise qaamoleen lachuu mootummaaf waraanni bilisummaa Oromoo qabxiilee irratti waliif hin galle hawaasaaf ifa taasisanii marii marsaa sadaffaa itti fufuu qabu jechuun hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti ceena labata. Ballaxaa Tasfaayee magaala Amboo keessa jiraata. Barataa kutaa 8tti miidhamni qaamaa miidhama sammuu mitii jedha. Kana booddees dorgommii akaakuu ispoortii bishaan daakuutiin akka biyyasaa bakka bu'ee dorgomu himaa jira. Kaayyoon koo dorgommii paaraa olompiikii irratti bishaan daakuutiin beekamee Itoophiyaa bakka bu'uudha jedha. Gabasa dabalataa Naakoor Markaatuu halkaa qaba. Waliin haa hordoftu.
Ballaxaa Tasfaayee daa'ima umuriin isaa waggaa 16 magaalaa Amboo keessa maatii isaa waliin jiraata. Miidhama qaamaa daa'imummaan itti dhufe simachuun abdiin kutanne. Caalaattuu carraatti jijjiiruun akkamitti akka dhimmatti bahu yaade malee. Bishaan daakuuf miilli nan barbaachisu jedhee amanuun hangamillee qubootni harkaa isaa guutuu ta'uudhaa baatan harkuma isaan bishaan daakaa of ga'umsaa jiraachuusaa sagalee Ameerikaatti himee jira.
Maqaan koo Ballaxaa Tasfaayee jedhama. Kana jiraadhu immoo magaalaa Amboo keessatti manni barumsaan koo beekan akkaadameedhama. Amma barataa kutaa 8tti. Bishaan daakuu irratti baay'een hojjedha. Qaamni miidhamtoota akka koo qaabdii kuttuun qabdanii qaama miidhama jechuun sammuudhaan malee qaamaan miidhamne somaa faayidaan qabu. Garuu jalqaba sammuutu barbaachisa. Sammuu qabna taanaan waan hundumaa gochuu dandeenya jechuudha.
Ballaxaan maarshaal aartii irratti illee nan hirmaadhaa jedhe.
Amma fakkeenyaaf wushuu nan baradhaa waanas takka takka dhaqeetan nan shaakalaa bakka qaama miidhamaadhaa jedhee waan hin goone tokko illee hin jiru. Dura kan na gargaaruuf jijjiin dirijjiin kan jedhamu ture isaa waan na gargaaraniif yoo ta'u abdiin kuti waanas shaakaluu kan jalqabe. Wushuus kanan baradhu barnootaas kanan jalqabe ammas qaamni na gargaaru jiraannaan wanta adda addaa nan shaakalaa sinis abdii waan narratti godhatan abdii keessa nan dhugoomsaa jechuun barbaada.
Biyyoota guddachaa jiranii fi yeeyyii kan akka Itoophiyaa keessatti xiyyeeffannaan qaama miidhamtootaaf kennamu daangeffamaa waan ta'eef irra caalaan isaanii hojii hojjechuu barnootaaf sochiiwwan siyaasaa diinagdeef hawaasummaa biroo keessatti hirmaachuu keessatti baay'inaan akka hin hammatamne odeeffannoon ni mul'isa. Ballaxaan miilaa fi quboota harkaa guutuu qabaachuu dhaabaatus yeroo ammaa kana bishaan daakuudhaan waan isaaf danda'ame hundumaa gochaa jira. Abbaan Ballaxaa Obbo Tasfaayee Abrahaam. Ilmi isaanii barataa cimaa ta'ullee dubbatu.
Qaama miidhamaa malee sammuusaa hedduu miti. Sammuusaa waan gaarii yaada. Barumsa kutaa 8tti kun amma kutaa 8tti ga'eera. Mucaan koo gobaziira. Jechuun amma nama wajjin akka jiraatu, ijoollee wajjin akka jiraatu, ijoollee baay'ee jaalatu, baay'ee ogaas jira, baay'ee jaalatu. Innis nama wajjin wal jaalata, nama kabaja akka argitanii bishaanis hin daakaa. Anaaf yaadinaa jedha inni. Anaaf waaqayyo jira yaadinaa. Jara mucaan bakka keessa isaas guddaara. Waan kana immoo ispoortii akkasiis koonsarii bakka waan tokko tokko yoo argame immoo baay'ee natti tola. Yaadi koos kanuma yaada keenya bakka gaama sammuusaa keessaanii koo qaama miidhamaa malee sammuu koo guutuura jedhee yaada. Wama akkasii Ballaxaa akkasii ani nan danda'a jedha. Kaasii nan taphata maal nan isinaa bakka isinaa hin jedhinaa jedha waan hundayyuu. Innaa waan kana ispoortiis amma bishaan daakuus waan guddaadha bakka akkasitti. Akka wanti olompiikii yoo argame olompiikii akkasitti yoo argame carraasaa. Yoo argame innis yoo fayyadame biyya si fayyadame.
Leenjistoota Ballaxaa bakka bishaanitti daakan hoteela Itoophiyaa Amboo argamu keessatti isa leenjisan keessaa waa'ee cimina isaa ilaalchisee
akas jedu
makan kiya lam mi balchan anjelani an kan jiratu samuba abakke no jecha jiru amantara bakke daketi bishan kananati kasma lubu barartu da kan no jechu kasma dorgomara ana kana kama kartani makansa bebi da balata da makansa kanati fu isa kana male heddu tijiran heddu te warrandakni daketi kanati baye kani qama mi da mun ta kallenji anis amma dambe tamani male akasani le wurtu dufan taisa jira amma isan kan ratti baye sport commissioner kara isaniti hala kanati wanta tojetan tokko jinjuru kanati fu bifa kanati degarsa to taisani tiyefanno taisani qama mi da mun ta kanati heddu tijira ito gara kanati akasan dufani tigarsa wanidu taasani nicina dabbatan indunitille fedi rafi gutudan tajajila kinudaf kopida kanati fuku bifa kanati tigarsa to taasani tiyefanno taasani qama midamto ta kanati heddu tijira
belleteno so kana cala tiyefanno argate sadarka idla dunyatti dorgommi para olimpiki sportive sanda kotin taasfamun of beksisun biyesa swamsisudaf fedi akakawdubata
fakkenya famma yokin sporti dan yokin bishanda kudan oto dorgommi jiraate dorgommi moy tokofa parti ko gargarum barbada lama fammo biya etiopia makashe wamsu sum barbada itu
itimilka ijenera sagale amerika fna kormelka amborra
dr. Takenya kun sagale america saganta afan oromot
barakuma la mafkul da sagalit chilavet okafor designi chilavet yedhundesite entrepreneur kun meshalena no rakano mishtu uffata mila salmani fu kanu lo mishti kulkulina hoji shefi kalaka she kanan torbaniti cimdi won torba hanga sadetitti akka gurgurtu dubbatti okafor milkau da bushef sababni meshale china ra akka lola galana tigadila kifaman jechun dubbatti
when more imported ones are coming in
meshale alarra galfaman yemu bayetan kannem biye kesatto mishaman gaba senu fille charratikka yokanimmo charrayu nargatan sababin sas kannem biya alarra galfaman gaba wangutanif
akka imbasin china nigeria kesa jedut chinan meshale alarra gara nigeria tigalanif madde she guddola suqiwon meshale electronicsi fashinifi meshale brokannen china ragalfamanin gutula kan jiratonni gati nisani rakasatu jallatan dambala bagudu meshale kannen warfaye da mankesa tokko
the quality of the china's products
kulkulinni meshale china olanada gati nisani si rakasa kanafi mutanno korra kauni meshale nigeria irra kan china filatta
Christopher Duros fayyadamtoota meesha China keessa tokko innis hala kanaan ibsa.
We always believe that
yero hunda wantoonni biyyootan alaa dirraa galan fooyya'aadha jennee amanna.
Namni hunduu garuu gatii fooyya'a yookaan gadi aanaa bitachuu barbaada. Namoonni Naayijeeriyaa biroon kanneen akkanaa oomii immoo meeshaalee biyya isaanii keessatti oomishaman fayyadamuu filatu.
I prefer made in Nigeria instead of China because
an meshale China ke satto mishaman chala kan Nigeria ke satto mishaman infiladda sababin sas Nigerian biye koti nu wori Nigeria ke sajur omisha kenya yon fayedam nute enyu tudufe nu fayedamu vjira
fayedamto nibro kanne nakka Daniel Wafori fi Sunday Oguche meshale Nigeria kulkulena wala nakaba chusani dubatu
most of them they import from China most of them is
wantonni baayen china ragalani gadi buada sababni sasi kan omishamani gara alatti erguda fu wanta efi biyasani ke satti ittifayadamu fi inomishani
I prefer made in Nigeria because
an kan Nigeria ke satti omishanin filatta sababni sasi mana kope itti omishanirra kope Nigeria yo bitatte bita kan china cala tura kope china uffannu ye musa munada amicinu
<tip-> Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaan ergaa karaa feesbuukii instagiraamii keenyaa fi nu arguu dandeessu. Gulaaglaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Jubee Horaa. Piroodiyuusariin keenya Nagusuu Tamree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya idilee gaafa wixataatti nama walitti deebinutti nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.